Am primit deja 4 întrebări. Am să vă rog respectuos ca să mi-acordați posibilitatea să vă răspund la întrebări la sesiunea de după masă. Pentru că timpul nostru ne permite, deja este ora 12, însă în sesiunea de după masă, prima oră vom prezenta un seminar și poate că în ora a doua vom încerca să stăm la întrebări și răspunsuri, pentru că știu că problema aceasta a iertării nu este o lucrare simplă. Urmează să prezint un seminar, Chemarea de a fi părinte. Chemarea de a fi părinte. Am text, Proverbe 4, 1 la 10. Să urmărim textul acesta, pentru că tot ce vorbim este bazat în primul și în primul rând pe cuvântul Sfintelor Scripturii. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea, căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiu ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Amin. Ca de fiecare dată începem cu situații care sunt reale și se întâmplă în familie. Nicu și Nora sunt părinți tineri. Amândoi se dedică în egală măsură creșterii copiilor. Ce vă e rău cu microfonul ăsta? E ok? S-a rupt pe ala. Am să vă spun una cu microfonul.
Iar e ceva rău cu microfonul.
În Statele Unite este un păstor celebru, în sensul că este un adevărat om al lui Dumnezeu, doctorul Lloyd Ogilvy. Este păstorul, acum pensionar, dar a fost păstorul primei biserici presbiteriene din Hollywood, în inima Californiei, în inima actorilor și a business-ului. Avea o biserică de peste 3.000 de membri acolo, în lumea aceea rea și stricată a Hollywoodului. Și pentru influența pe care doctorul Ogilvy a avut-o în Statele Unite, a fost numit timp de 8 ani de zile capelanul Senatului Statelor Unite. Este o poziție mare aceasta în America, un păstor să fii păstor la politicieni. Și doctorul Lloyd Ogilvy scrie multe cărți, predică mult, îmi place, e un om extraordinar, povestește în cărțile lui și la televizor, l-am urmărit, una din întâmplările pe care le-a trăit în timp ce călătorea din loc în loc când era capelan al Senatului American. Spune, într-una din zile am fost invitat într-o mare biserică presbiteriană să țin un seminar la ei, să predic. Și m-am dus. Zice, fiecare biserică locală are obiceiurile ei și trebuie să respectate. Așa că în biserica aceasta, zice, rânduiala era când începea serviciul divin, deja toți oamenii erau în biserică. Păstorul senior principal, cum spuneți dumneavoastră, era îmbrăcat în roba lui de păstor. După el trebuia să meargă oaspetele de bază și apoi ceilalți păstori. Și așa intrau într-un șirag ceremonios în biserică. Păstorul principal se ducea la microfon de fiecare dată și salută biserica în felul următor. Domnul să fie cu sufletele voastre. Și toată biserica îi răspunde în cor și tot așa și cu sufletul tău. Deci asta era obiceiul bisericii. Și spune doctorul Ogilvy, așa că ne-am înșirat și am mers după el. S-a dus la microfon și a zis, Domnul să fie cu sufletele voastre. Dar microfonul a fost închis, ca și al meu. Și biserica nu l-a auzit. S-a întors spre omul de la stație și a zis, e ceva rău cu microfonul ăsta. Dar între timp omul de la stație a dat drumul la microfon. Biserica, în virtutea inerției, a spus, și tot așa și cu sufletul tău. Și în adevăr, cam asta este problema. Ceva rău cu sufletul nostru, de-aia trebuie să fim aici. De-aia trebuie să fim înaintea Domnului. Și de aceea trebuie să stăm în fața cuvântului Dumnezeu ca să ni se vindece sufletul. Deci Nora și Nicu sunt părinți tineri, dedicați creșterii copiilor lor. Isaac, cel mai mare dintre copii, este în clasa a treia. S-a întâmplat că, în ultima vreme, pentru a cincea oară, directorul școlii unde era Isaac i-a chemat pe părinți la școală să stea de vorbă cu ei ce se întâmplă cu fiul dumneavoastră, clasa a treia. Este obraznic, înjură, erau copii de credincioși, deci vorbim de copii de credincioși, înjură, îi bate pe toți copiii, se poartă urât cu profesorii. Mama, când a fost a cincea oară la cabinetul directorului, pentru că să ia notă de ce se întâmplă cu copilul, când s-a întors acasă, a spus soțului, dragă, de mă mai cheamă și a șasa oară, eu cred că mor de rușine, ori fac un atac de inimă, pentru că nu mai suport. Ce să mă mai fac cu copilul acesta? Ce să mai facem cu el? Și într-adevăr, ce poți face? Să vedem. Cazul numărul 2. Nichi și Ruben sunt frați, născuți la 2 ani diferență. Nichi își iubește frățiorul și găsește plăcere să se joace împreună. Ruben, care are numai 4 ani, are un comportament agresiv. Astăzi și-a lovit surioara și a lovit atât de rău că i-a crăpat buza. Cu buza sângerândă s-a dus la mama ei. Când mama a văzut iar ce a făcut, a exclamat, ce mai pot face cu Ruben? L-am disciplinat și l-am trimis la colț de atâtea ori că și eu am obosit să o fac. Nu știu cum să procedez cu creșterea și educarea lui. Ajutați-mă! Un strigăt din toate casele. Cazul 3. Timp de 10 ani, Rebecca și Raul s-au rugat Domnului să aibă și ei un copil. În sfârșit, după 10 ani de căsătorie, Domnul le-a dat o fetiță. Bucuria familiei, bucuria sufletului lor. Are 4 ani fetița și de bucurie că a venit fetița în casa lor, părinții i-au dat tot ce au știut ei și n-au disciplinat-o deloc. Deși are numai 4 ani, fetița este un adevărat foc în casă. Sparge tot, murdărește tot, vorbește urât cu cei ce intră în casă și părinților le pare rău acum că în dragostea lor n-au arătat și disciplină fetiței. Oare e târziu să le arate disciplină de aici încolo? Păi, haideți să începem cu începutul atunci. Definiție și concepte. Dumnezeu ne-a chemat să fim părinți. Și ne-a chemat să creștem copiii în frica de Dumnezeu. Creșterea copiilor este o chemare foarte înaltă. Foarte înaltă. Și un copil, mai ales, este extrem de valabil pentru societatea în care noi trăim și pentru liberalismul care îl îmbracă societatea, un copil are cele mai bune șanse să crească sănătos într-o familie în care este tată și mamă. În America, peste 30% din copiii care se nasc în familii fără tată, în afara căsătoriei. Și neexistând această balanță, tată și mamă, copilul crește greșit, crește deformat. O creștere normală pentru un copil are 4 direcții distincte, așa cum sunt prezentate aceste direcții în legătură cu copilul Iisus. Luca 2 cu 52. Deci un copil, ca să crească normal, trebuie să aibă de la bun început o creștere în 4 direcții distincte. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Uitați-le cele patru. Prima dezvoltare a copilului este dezvoltarea intelectuală. Luca 2:52a sau partea întâi a versetului. Și copilul creștea în înțelepciune. Fiți atenți! Este dezvoltarea intelectuală, primul lucru pe care un părinte trebuie să-l urmărească. Și lucrul acesta începe din timpul concepției, când copilul s-a conceput în pântecele mamei. Dezvoltare intelectuală. Sunt cercetări științifice, psihologice, pediatrice și sociologice. Deci ce vă spun eu este un studiu foarte complex făcut pe un exemplar de 40.000 de copii din lumea întreagă. Deci studiul pe care vi-l prezint. 40.000 de copii. Universitatea Uppsala din Suedia cu John Hopkins University din Statele Unite, cea mai celebră universitate medicală din lume, cu Loma Linda University, cea mai celebră universitate adventistă din lume. Au făcut acest studiu pe 40.000 de copii. Și concluzia la care au ajuns este uimitoare. Copilul trebuiește educat intelectual din pântecele mamei. Și anume, atmosfera în care crește în pântecele mamei, atmosfera din casă, se răsfrânge intelectual asupra copilului și emotiv. Și ce au făcut? Au făcut următorul studiu. Au luat 40 de copii cu acordul părinților, noi născuți. 20 de copii i-au pus într-o cameră și 20 de copii în altă cameră pentru timp de o lună. La toți cei 40 de copii le-au dat aceeași hrană, aceeași îngrijire, aceeași atenție. Singura diferență pe care au făcut-o, dintr-o cameră copiii erau expuși mereu cântărilor creștine, pentru că acum în universitățile de medicină din vest se predă puterea rugăciunii și a voinței în vindecare. M-ați auzit? S-au introdus un curs nou în medicina laică. Puterea rugăciunii, a credinței și a voinței în vindecarea omului. Au fost expuși cântărilor creștine, citirea Bibliei în continuu, predici continuu, 24 de ore din 24, așa, soft. Camera cealaltă, copiii care erau îngrijiți de aceleași infirmiere, aceeași mâncare, aceeași asistență, erau 24 de ore din 24 de ore expuși glumelor porcoase, muzicii heavy metal, cea mai sălbatică muzică, lucruri de felul acesta, rock and roll. După o lună de zile, fără excepție, toți 20 de copii care au fost expuși citirii Bibliei, muzicii creștine, predicilor, toți copiii arătau bine, dezvoltați, normal. Toți copiii, 20 din cealaltă secție care au fost expuși glumilor porcoase, înjurăturilor, blestemățiilor, heavy rock metal și toate din acestea, au manifestat tulburări psihice. Toți. Au repetat programul de 3-4 ori și au văzut aceleași rezultate și au dat seama că intelectul copilului și sistemul emotiv al copilului este afectat încă din pântecele mamei. De aceea, ce se întâmplă în casă, felul în care tata și mama vorbesc cu copilul din pântecele mamei. Ești acolo, baby? Abia așteaptă tate să te vadă, abia așteaptă tate să povestească cu tine, abia așteaptă tate să se joace cu tine, mame, la fel. Lucrul acesta, să știți că se răsfrânge asupra copilului, vrând nevrând. Eu am făcut experiența la noi în casă. Vă spun că am făcut experiența noi în casă. Avem un nepoțel, am făcut experiența cu nepotul, că cu copiii n-am fost acasă, îmi pare rău, eram la seminar. Ne-a spus fata, Nora, noi spunem fată, cu băiatul, tati, o să avem un băiețel. Avea 5 luni acum, însărcinat. De câte ori venea Nora la noi, stăteam lângă ea, gata, și vorbeam cu copilul. Apoi Tița, așa îi spune, s-a dus și a făcut o poză, cum se spune, așa, ecograf, o poză la copil, mi-a dat poza aceasta și am pus-o pe birou. Și în fiecare zi, vă spun cu frică de Domnul, în fiecare zi, cam o jumătate de oră, vorbeam cu poza aceasta, îi spuneam cât de mult îl iubesc și cât de mult îl aștept, povesteam cu ea, cu poza, cu el, deci, și mă rugam. Și vă spun un fenomen care s-a întâmplat. Toți îl iubim ca pe sufletul nostru. Sunt singurul pe care mă acceptă să-i vorbesc la ureche și să-i povestesc. Sunt singurul. Dacă bunul îi spune ceva la ureche, imediat se oprește din activitate și stă ca un meluț și mă ascultă. Pentru că lucrul acesta se răsfrânge. Și uitați, prima dezvoltare este dezvoltarea intelectuală. Copilul creștea în înțelepciune. A doua direcție a dezvoltării este dezvoltarea fizică. În statură. Asta e fizic. Statură. Deci ne ocupăm de nevoia copilului. Fizică. Trei. Este dezvoltarea spirituală a copilului. 2 Luca 2:52c. Dezvoltarea, zice, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Puneți în mintea copiilor că nu este demodat. Puneți în mintea nepoților versete biblice. Puneți în mintea copiilor cântarea creștină. Puneți în mintea copiilor lucruri simple din Biblie. Este dezvoltarea lor spirituală. La nepoțelul nostru îl cheamă Asher. Îi spunem Așeruț, bineînțeles, că îl dezmerdăm. Îi place cântarea creștină. Și îi place foarte mult Chris Tomlin, dar el are, luna viitoare are 3 ani, însă știe toate cântările lui Chris Tomlin. La 2 ani de zile cânta Our God is Greater, nu știu cum este tradus în românește, Dumnezeul nostru este cel mai mare. Da? Dumnezeul nostru este cel mai mare. Și la un moment dat este refrenul acesta, Our God is Greater, Our God is Healer, God, you are higher than any other. Se cântă și printre români. Și el, cum? Și el, pentru că nu putea vorbi bine nici engleză, nici românește, acum le vorbește pe amândouă, când zicea Our God is healer, vindecător, striga cu toată gurița, Our God is killer. E ucigaș. Și ziceam, e ok, Așeruț, că eu pus la punct pe musulmani, pe Mahomet, ia, e bun. E bine. Copilul învață spiritual. Deci dezvoltare intelectuală, copilul creștea în înțelepciune, dezvoltare fizică, copilul creștea în statură, este Iisus, copilul creștea spiritual, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și apoi este dezvoltarea socială și înaintea oamenilor. Sunt relațiile sociale. Luca 2:52f. Aceasta este direcția. Părinții au autoritate să crească copiii. Chiar dacă trăim într-o societate, cel puțin cea noastră americană, unde statul începe să se interfereze tot mai mult în autoritatea părintelui cu copilul. În casa ta și în casa mea ai dreptul să-ți crești copilul cu autoritate, cu frică de Dumnezeu și să-l înveți pe copil adevărul. Rolul părintelui este să fie sfătuitor, să fie prieten și să fie învățător. Sfătuitor, prieten și învățător. Și bineînțeles, unul din rolurile fundamentale ale părintelui ca mamă și tată este acela de a fi mijlocitor pentru copil. Mijlocitor. 1 Samuel 12:32. Nu uitați niciodată să vă rugați pentru copiii dumneavoastră și pentru nepoții. Mama soacră, mama Irina, locuiește în casa noastră în America de 23 sau 24 de ani. 26, auziți? Dacă e băiatul dânsă, e mai bine. E 26 de ani. Este o femeie extraordinară, extraordinară. Are 94 de ani. Înainte de Crăciun, la 94 de ani, asta 3 luni, asta face mereu, deci, asta 3 luni necurmate în post și rugăciune, mânca seara câte un pic. A luat pe fiecare din cei 12 copii câte o zi sau două și s-a rugat Domnului. A luat nepoții, al oastră nepoții. Ce să mai zic de gineri. De aceea nu o vreau pe acoperiș, nu știu. Și acum, în ziua în care am plecat încoace spre România, am zis, Lazar, o să stau 7 zile pentru tine în post și rugăciuni. Eu stau 14 zile aici, 7 zile stă mama în post și rugăciuni pentru mine. Este mare lucru. Este mare lucru. Cineva să mijlocească și mai ales cineva care simte cu tine și simte pentru tine. Pe cine poate să simtă mai bine pentru copil decât mama și tata? Sau pentru nepoți decât bunicii? Și bunicii simt foarte, foarte bine pentru nepoți. Știți de ce se înțeleg bine bunicii cu nepoții? Au un vrăjmaș comun. Părinții. Ce poți face cu copilul pentru educare profundă? Câteva ingrediente. Primul este dragostea. Dragostea. Pe lângă a fi hrăniți și îmbrăcați, copiii au nevoie de dragoste. Și dragostea aceasta li se vede în felul în care îi îmbrățișăm și în felul în care vorbim cu ei. Sunt părinți care au greutate să se exprime în cuvinte că iubesc. Dar copilul trebuie să te audă și să-i spui că îl iubești. Trebuie să te audă și să-i spui că îl iubești. Bineînțeles, copilul mic se bucură de lucrul acesta. Când copilul devine adolescent, 13 la 17 ani, 12-17 ani, se simte neconfortabil să vină tata după el la școală sau mama și să-l pupe în fața colegilor. Se simte umilit. Stai de vorbă cu el acasă, stai de vorbă cu ea acasă. Și nu lăsa să aibă sentimentul acesta. Spune-i că adevăratul prieten și prietenul constant al lui, al ei, este tata și este mama. Am trecut pe acolo, de aceea vă pot spune lucrurile acestea. Și copiii noștri s-au portat ca toți copiii, ne iubesc foarte mult, dar a fost și timpul acesta de independență între 12 și 17 ani. Însă nu i-am lăsat din mână. Cu dragoste, cu răbdare, i-am învățat să înțeleagă că dacă cineva iubește, este tata și mama. Și sunt constant pentru ei acolo. Și copiii au înțeles. Au 34 de ani, 36 de ani și vă spun cu bucurie și astăzi. Nu este dată în care vin la biserică sau vin la noi acasă, pot să fie miniștri în familie la noi. Și am avut și din musafiri de felul acesta și senator și actor și consilier de toate surile, nu se sfiește nici unul și nici fata să nu vină și să spună să rămână tată și mă sărută pe obraz. Cât de de mari și de cu copii. Pentru că au învățat dragoste. Au învățat să iubească și au învățat să-și exprime dragostea. Doi este disciplină. Sunt două lucruri, disciplină și pedeapsă. Diferența între disciplină și pedeapsă este că disciplina este întotdeauna făcută cu dragoste și are rol corectiv. Pedeapsa este făcută cu răzbunare și are rol retributiv. Este diferență. Deci ea nu pedepsiți copiii, disciplinați-i. Disciplinați-i. Pentru că atunci când disciplinezi, îl corectezi. Dar, bineînțeles, cu măsură, cu chibzuință, balansat. Și mai ales, puneți acest lucru cu consistență. Una din slăbiciunile noastre ca părinți este aceasta. Spune-mi copilului, dacă nu asculți, te pedepsesc. Și nu ascultă și nu-l pedepsești sau nu-l disciplinezi. Când copilul a învățat această inconsistență la părinți, copilul speculează această inconsistență. Și de acolo încolo este greu să faci ce trebuie cu el sau cu ea. Potrivit, de exemplu, unui studiu publicat de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry sau românește Academia Americană pentru Psihiatria și Dezvoltarea Copilului și Adolescentului, un articol publicat în decembrie 2008 spunea că tulburările psihologice ale copilului și rămânerea în urmă psihologică a copilului se datorează în cele mai multe cazuri datorită faptului că părintele nu este consistent în educația și disciplina pe care o dă copilului. Și de aceea sindromul deficitului hiperactiv de atenție Sunt copii care nu au acest sindrom, nu pot să stea atenți deloc. Se datorează în primul și în primul rând acestei inconsistențe a părinților. Ca să poți să aplici această disciplină în psihologia biblică, sunt trei metode de a lucra cu copilul. Prima se numește regula BFC, în engleză KFC, nu de la Kentucky Fried Chicken, că este și în România acum. BFC, de la blândețe, fermitate și consistență. Deci acestea sunt literele de început. BFC, blândețe, fermitate și consistență. Adică fii blând cu copilul, dar ferm cu faptele lui și consistent în ce-i promiți. Dacă ai spus că îl pui la colț dacă nu ascultă și nu te-a ascultat, nu te apuca de raționat cu copilul. Pune-l la colț și după aceea raționează cu el. Că atunci ține minte. Atunci ține minte. Dacă te apuci de raționat cu el, te câștigă. Înainte de a-l pune la colț. Întâi, fă ce ai promis. Regula 2 este numită regula bunicii. Granny's rule. Această regulă are următorul principiu. Faci înțelegere cu copilul. Întâi îi dai o sarcină de executat, de făcut, uite, îți strâng jucăriile și apoi ne jucăm. Pui tableta la loc și apoi mergem afară. Deci întâi îi dai sarcină, se achită de ea și tu îi împlinești partea care i-ai promis-o. Și apoi 3 este regula milenară. Regula milenară spune că dacă ai lăsat copilul să facă ce vrea el, după ce tu ca părinte i-ai spus ce trebuie să facă, vor trebui 1000 de încercări ca să poți să-l readuci să facă ce trebuie. Ați înțeles? Deci dacă îl lași pe copil să facă ce vrea el, după ce tu i-ai spus ce trebuie să facă, vor trebui 1000 de încercări de aici încolo ca să-l determin pe copil să facă ce trebuia să facă din prima. Ghid. Fii ghid pentru părinte. A spus-o Iisus Hristos în Ioan 5:19. Și cel mai bun ghid este nu numai teoretic, cel mai bun ghid este exemplu personal. Iisus a luat cuvântul din nou și le-a zis, adevărat, adevărat spun că fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face decât ce vede pe tatăl făcând. Asta este cel mai bun ghid, pildă personală, exemplu personal. Degeaba îl obligi pe copil să se roage dacă nu te vede rugându-te? Degeaba îl obligi să meargă la biserică dacă tu nu te duci la biserică? Degeaba îl obligi să nu vorbească de rău pe cineva dacă, de exemplu, tu te-ai dus acasă și ai bârfit copilul? Știu această familie în care este un copil de 5 anișori. Acolo în America se întâmplă. Și merg acasă de la biserică. Și era numai copilul cu tata. Și tata bombănește. Doamne, zice, mi-am pierdut vremea și în dimineața aceasta. Ce predică am mai ținut și păstorul ăsta de parcă a fost legat și de limbă și de picioare și de... Dar copilul a fost pe fază. Și a zis, dar ce vrei, tate? Cum să fi făcut o predică mai bună pentru 10 cenți care ai pus tu la colectă? Pentru că copilul a asociat produsul cu banul. Dai bani mai mulți, cumperi ceva mai bun. Și a zis, mi-a dat o lecție de m-a terminat copilul. Mi-a vorbit Domnul prin gura copilului. Păi dacă vorbește prin gura unui măgar, nu înseamnă că nu poate vorbi prin gura unui copil, nu? Ia. Yeah. Vorba unui american, unui păstor din Elveția. Zis, când Domnul vrea să vorbească cuiva, vorbește prin cuvânt. Dacă nu ascultă cuvântul, vorbește prin proroci. Dacă nu vorbește prin proroci, vorbește prin învățător. Dacă nu vorbește prin proroci și învățător, Dumnezeu în ultima instanță vorbește printr-un măgar. De-aia să nu creadă că toți măgarii sunt proroci și învățători. Așa. Modelează-ți copiii. Evaluarea relației părinte-copil în timp de criză. Cum putem să ne dăm seama unde ne aflăm cu copilul în casele noastre? Din nou, o suită de întrebări de specialitate. Hai să ne uităm la ele, pentru că sunt întrebări care ne arată pe noi, ne descoperă pe noi. Cum caracterizați voi ca părinți comportamentul copilului vostru? Puteți descrie evoluția comportamentului lui sau ei? Dar când în biserică, când în Biblie, când în seminare auziți lui, este o procedură de a vorbi, o figură de stil inclusivă, deci și partea feminină este inclusă, deci să înțelegem. 2. Când a apărut problema sau criza actuală? V-ați mai confruntat cu astfel de problemă? Cât de des s-a repetat? Că sunt lucruri care se repetă în viața copilului, cum se repetă în viața noastră ca părinți, și trebuie observat ce se repetă, pentru că lucrul care se repetă înseamnă că cu ăla trebuie să avem timp, de ăla trebuie să ne ocupăm și pe ăla să încercăm să-l corectăm. Pentru că este un tipar, însemnează, care plăguiește viața copilului și tiparul acesta trebuie ajutat, ajustat, corectat. Și în viața de adult este același lucru. Sunt oameni care cad mereu și mereu în aceeași greșeală, mereu și mereu în același păcat. În viața lor ascunsă, numai ei și Domnul știu, mereu se întorc acolo. De acolo trebuie să te uiți la pattern-ul acela, la fenomenul acela care se repetă mereu în viața ta. Pentru că acolo trebuie să lucrezi. 3. Cum ați procedat în trecut cu rezolvarea unei astfel de crize? Trebuie să uitați, a dat rezultate. N-a dat rezultate. Ce trebuie schimbat? 4. Sunteți amândoi părinții consistenți în educarea și disciplina copilului? Este locul unde speculează copilul. Pentru că dacă tata îi spune un lucru, fuge la mama. Și dacă mama îi spune altceva, copilul l-a câștigat. Părinții trebuie să fie consistenți, amândoi să vorbească aceeași limbă. Amândoi să vorbească aceeași limbă. Nu ca și fratele Șoane de la noi. A cerut să... om la 70 de ani. Sigur, la 70 ani nu se mai leagă engleza de tine cum nu se leagă nuca de tavan, nu? Și a cerut familie, fratele Șonii, că să-l pună și pe el să stea singur, cum stau bătrânii ceilalți din biserică. Sunt cartiere care numai bătrâni sunt acolo. A încercat familia să raționeze cu el, nu că el vrea să stea singur. L-au mutat, că nu au avut încotro. Într-o zi se duc copiii să-l viziteze. Și nu-l găsesc. Îl caută, nu-l găsesc. Au intrat în panică. Apare după vreo 6 ore. Și tu unde ai fost, tată? Păi ce am fost, zice, până în biroul menajerului și apoi m-am dus cu el, zice, la magazin din ăsta de piese. Cum aveți aici, Dedeman sau care au tot felul de scule din astea. Și apoi zice, am povestit cu el. Păi tată, zice, cum ai povestit cu el? Că doar... El nu înțelege românește, nimeni nu înțelege englezește. Păi zice, prima dată zice, m-am dus la el și am spus, măi, mi-e stricată chiuveta. Zice, este drept că s-o uita la mine. Dar dacă am văzut că nu pricepe, m-am dus sus, am luat o sticlă de Coca-Cola gola, am umplut-o cu apă și am venit, zice, și am întors și am zis, măi, uită, pic, pic, pic. Și o înțeleg, zice, și o vin și mi-o repara chiuveta. Și apoi de acolo încolo ți-am povestit cu el. Păi cum ai povestit, tata? Zice că tu ești român și el este englez. Zice, în ungurește. Păi tata zice, dacă nu înțelege română, cum să înțeleagă ungurească? Dar el, după, sigur, priceperea lui, om bătrân, zice, auzi, zice, limba ungurească nu e limba străină, zice. Dacă limba engleză e străină, zice. Sper că o înțeles. Vorbiți o limbă. 5. Ați observat copilul, fiul sau fiica, manipulându-vă și determinându-vă să fiți unul împotriva celuilalt? Trebuie să observați lucrul acesta. 6. Aplicați disciplina când o anunțați ca urmare a unui comportament negativ sau aceste numai omeni în țară, iar în rest vorbe goale? Este locul pe care speculează copilul. Și așa mama nu mă pedepsește, Și asta tata nu mă disciplinează. 7. Ce fac ceilalți membri ai familiei când o anume criză intervine în familia voastră? Cum reacționează? Care le este poziția? Mai pun și ei foc? Mai acutizează? Sau ajută? În orice caz, ca membri ai familiei, nu ne amestecăm în responsabilitatea părintelui, tatălui și a mamei. Să nu vă amestecați. Ce puteți spune despre ceilalți copii din familie? Cum credeți că ar trebui să arate o familie perfectă? Unde vă găsiți dumneavoastră din acest aspect? So, studiați aceste întrebări pentru că o să vă ajute să descoperiți ce se întâmplă în casă. Să vedeți unde sunteți în casă în relația cu copilul. 3. Pași concreți pentru biruința în criza familiei. În familie avem nevoie de dragoste. Ca părinți, avem nevoie de răbdare, de efort și dependență constantă de Dumnezeu. Pentru că nu putem face lucruri ca tată și mamă dacă nu depindem de Domn. Nu putem. Resursele noastre emotive, intelectuale, fizice, materiale, spirituale sunt prea reduse. Dar dacă depindem de Domnul, cu această dependență, resursele pe care le avem sunt suficiente. Primul lucru, din 4, concentrați-vă asupra relațiilor. Ca părinți suntem legați emotiv de copiii noștri. Legați emotiv de copiii noștri. Și de aceea trebuie să dăm atenție relației de părinte și copil. Această relație trebuie să fie una de prietenie, de asemenea una care să se distanțeze cu autoritate, dar în această autoritate copilul totuși să vadă dragostea. Nu sunt împotrivă, dar nu încurajez această relație între părinte și copil în care copilul vorbește cu tata și cu mama. Deci nu sunt împotrivă, nu mă înțeleg, dar îi spune dumneavoastră. Este respect, însă este prea mare distanță între părinte și copil. Este prea mare distanță. Părintele trebuie să fie prieten cu copilul și copilul prieten cu părintele. 2. Concentrați-vă asupra regulilor și responsabilităților. În familie sunt reguli și sunt responsabilități. Dacă părinții știu să facă rânduială și un plan de lucru în casă, și ar trebui să-l facă, vor avea succes în educarea copiilor lor. Pentru că, încă o dată, copilul va vedea exemplul tatălui și a mamei, hărnicia lor, disciplina lor și exemplul acesta se va răsfrânge peste copii. Trei lucruri, de exemplu, le-au văzut cu consistență copiii în casa noastră. Primul este dragostea soției pentru familie, strângerea la o altă familie. Este extraordinară soția mea în a vedea familia împreună și familia lărgită, rudele, prietenii, fiind primii care am ajuns acolo în America. Toate evenimentele familiilor se întâmplă la noi în casă și ceea ce le inițiază este soția. Este soția. Nu-i simplu, asta cum s-a mulțit neamul, nu? Avem câte 30, 40, 50 la masă. Câteodată mă rog Domnul să mă iubească Domnul și pe celelalte neamuri, dar... Nu. E obositor, costisitor, dar... Este înălțător să poți să ții familia împreună. Al doilea lucru care l-au văzut copiii este rugăciunea bunicii a mamei. Rugăciunea bunicii a mamei. Mama Irina, mama soacră, se roagă extraordinar de mult. Fiind în vârstă, nu poate să doarmă. Noaptea se roagă, ore în șir. Mă trezesc și o aud, pentru că se aud în dormitor la noi, cum se roagă. O aud copiii. Și chiar spunea recent Călin, cel mai mic, mami, tati, dacă o să mă căsătoresc, ar trebui să căsătorească și el acum, printre altele, știi ce o să-mi lipsească dacă plec de aici? Să aud pe bună noaptea rugându-se pentru noi. E mare lucru. Deci să știi să vezi lucrul acesta. și să-L apreciezi. Și apoi al treilea lucru pe care l-au învățat copiii mei, deci s-au uitat la noi, la soție, cum adună familia la bună, cum se roagă, au văzut consistența mea în studiu biblic. Dacă nu sunt în vizită, cu probleme de biserică, la spital sau în alte părți, sunt acasă și studiez. Studiez o oră, studiez două, studiez cinci, studiez 12 ore într-una. Și copiii au rămas surprinși de efortul acesta pe care îl fac ca să cunosc Scriptura, să pot să stau în fața frățietății cu un cuvânt proaspăt, cu o revelație proaspătă, cu un adevăr bine documentat. I-a marcat lucrul acesta. Copiii învață. Și atunci, regulile care le facem în casă trebuie să vorbească despre ce se va întâmpla în viitorul casei noastre. Ce reguli vor fi de urmat în familia aceasta? Ce fel de disciplină se aplică pentru încălcarea regulilor stabilite? Ce este negociabil în disciplina pe care o avem în casă? Cu copiii trebuie să știm să și negociem. Uite, nu aveți televizor săptămâna aceasta, aveți o oră cu tableta, atât. Nu aveți telefonul mobil, dar aveți o jumătate de oră de televizor. Negociezi, pentru că dacă ești absolut toate lucrurile le-ai luat, pe copil îl întărâți, Biblia ne învață să nu întărâtăm pe copii. Să nu întărâtăm pe copii. Mai departe, concepe un plan concret. Spune exact ce cuprinde planul acesta de educare și de disciplinare a copilului. 3. Ajustează planul după nevoie. Adică fiți flexibili, lucrurile se schimbă, lucrurile evoluează. Evoluează și în familie, evoluează și în biserică. Nu putem rămâne tot acolo unde am fost, cum zicea cineva, în 1900 toamnă. Suntem în 2014. Nu se schimbă Evanghelia, nu se schimbă cuvântul Domnului, nu se schimbă sfințenia, nu se schimbă caracterul lui Dumnezeu, dar metodele de a ajunge la ele se schimbă. Metodele de a ajunge la ele se schimbă. Și în familie se schimbă metodele de disciplinare, de relație. Din nou, fii consistent. Rugați-vă împreună. Și apoi petreceți timp calitativ cu copiii. Este foarte important. Suntem așa de ocupați în zilele acestea că nu avem timp cu copiii noștri. Eu sunt foarte păgubitor în această direcție. Foarte păgubitor. Când s-a născut primul copil, eram la seminar în București. Adică s-a născut astăzi și mâine trebuie să plec la seminar. Fratele Trandafir, care era directorul seminarului pe vremea aceea, era un om extraordinar, de dăruit bisericii, dar era total antifamilie. Asta a fost marea lui slăbiciune. Avea o inabilitate de a înțelege familia. Și nu concepea că trebuie să stai acasă un pic cu soția, că ți-a născut primul copil. Când s-a născut al doilea, eram la seminar. Am aflat de la cumnata mea că a născut soție. Am fost prea mult pe drum și n-am putut să petrec timp, dar cel puțin când am ajuns în America, mai ales în timpul verii, pentru că am văzut că nu pot face altceva să petrec timp calitativ cu ei, mi-am făcut un alt obicei. Vara îi luam cu mine, pretutindeni unde mă duceam. Îi luam cu mine. Și timpul ăla în mașină, sute sau mii de mile pe care le conduceam în America, peste tot, m-am dus din Los Angeles până în Canada cu mașina. Asta înseamnă 4 zile de condus. 5. Dar sigur, seara ne opream la un motel, la un hotel. Dar puteam să povestesc cu copiii, puteam să glumesc cu copiii, puteam să mă rog cu copiii, să intrăm în bazin, să stăm puțin seara când ajungeam la un hotel, să mâncăm împreună, să le fac o surpriză și eu și soția. Trebuie timp cu copiii, trebuie timp cu soția, trebuie timp cu soțul, în care să afirmi calitățile lor, în care să-i atenționezi de slăbiciunile lor, în care să îi încurajezi de realizările lor. Și apoi, ca întotdeauna, ca în orice, observați că eu conclud cu puterea vindecătoare a cuvântului Scripturii în familie. Cum spuneam și ieri, spun din nou, o mare slăbiciune a fiecăruia dintre noi este aceasta. Uităm puterea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Dacă e viu, e cu noi. Are viață în el. Și chiar dacă ne se pare sec, este cuvântul creator al lui Dumnezeu. Și lucrează. Deuteronom 6, 6 la 9. Ia uitați, este un cuvânt extraordinar care trebuie spus mereu copiilor noștri. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, deci în mintea lor, nu? Dezvoltarea asta intelectuală. Și să vorbești de ele când vei fi acasă și când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere la minte, la mâini. De aceea evreii au tot felul de semne și la frunte, la ușă. Să le legi ca un semn de aducere la minte, la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Cuvântul Domnului este un cuvânt care emancipează, este un cuvânt care te face, te separă de restul lumii și este un cuvânt care te nobilează. Copiii noștri au nevoie de acest cuvânt pentru că societatea în care trăim este o societate care le dă alt cuvânt. Este o societate în care norma sau corectitudinea politică este familia nu trebuie înțeleasă tată și mamă. Familie înseamnă și ori doi tați, ori două mame. Nu este așa. Este o societate în care le se spune la copii că și o muscă este greșit să o omori, pentru că este parte dintr-un sistem. Este la noi în California un proces care nici acum de aproape 10 ani de zile nu i s-a dat sentința finală. Un vietnamez a venit și a cumpărat câteva hectare de pământ în centrul Californiei, lângă Sacramento, că acolo este zona agricolă în California, în California centrală. Zonă foarte fertilă, extraordinară. Și a cumpărat vietnamezul acesta vreo 10-15 hectare de pământ și ca și cel de dinainte, să cultive și el ceva și să trăiască din fermă. S-a întâmplat în primăvară când își ara ferma că au trecut pe acolo un control de la stat, idioți în haine de autoritate, știi? Care să vadă cum arată mediul și pământul și să vedea că culturile mai pot în felul acesta să continue acolo. Și ascultați să vă spun, nu este glumă, este realitate. Plugul a întors brazda și a prins un șoareci, un șobolan și l-a omorât. Ei, s-au dus această grupă de vreo 5 inspectori, au luat șobolanul acela, l-au studiat pe toate părțile și după mintea lor subțire au ajuns la concluzia că este un șobolan pe cale de dispariție. Fără glumă. Și au cerut la procuratura din Sacramento să-l oprească pe omul acesta să-și cultive ferma până nu se face un studiu special dacă trebuiește protejat acest șobolan pe care de dispariție. Idioți! Da, vin destui șobolan, gândaș, șoareci, nu mai trebuie în consoi. Și nici acum, după 10 ani, nu este ținut omul cu banii, cu investiția făcută și nu-și poate cultiva ferma. Pentru că sunt oameni. Copilul trebuie să fie învățat ce este drept și ce este indrept. Chiar dacă vor râde de el, trebuie prevenit că va fi ironizat. Trebuie prevenit că se va râde de el. Dar trebuie să de asemenea făcut să înțeleagă că tu îl iubești și Domnul îl iubește. 1 Samuel 3:13. I-am spus că vreau să pedesesc casa lui Eli pentru totdeauna, din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. Este mare lucru. Este mare lucru. Să știi că fiul sau fiica ta face rău și să nu intervii. Deci lucrul acesta aduce mânia lui Dumnezeu peste casă. Aduce mânia lui Dumnezeu peste casă. Deci luați notă, frați și surori, stimați părinți, de acest adevăr. Un împărat 1, 5 la 6. Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și și-a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Tatăl său, David, cât a fost el de mare împărat, nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând, pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era frumos la chip și se născuse după Absalom. Este greșeala lui David. Cașa lui Eli. Să nu intervii în viața copilului. S-a putut scuza David că era ocupat cu treburile împărăției. Nu ne putem scuza cu slujba în detrimentul copiilor noștri. Este inescuzabil. Psalmul 103, versetele 17 la 18. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduce aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Deci asta este garanție pe care trebuie să o punem în inima copilului că Domnul iubește casele noastre. Și apoi, ultimul lucru pe care îl amintim este 2 Timotei 3, 14 la 15. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Timotei a avut cuvântul prin mama sa, Eunice, și bunica Lois. Se vede că n-a avut tată de mic, sau tatăl i-a abandonat, dar a avut o bunică și o mamă care s-au îndrăgostit de Domnul în vremea aceea timpurie a bisericii. Și faptul că mama și bunica au instilat, au infuzat în mintea acestui copil și în inima lui cuvântul lui Dumnezeu, dragostea pentru Iisus Hristos, de aceea Pavel îi va putea spune, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Este puterea, stâlpul care l-au ținut pe Timotei în picioare și Timotei a ajuns un stâlp în biserica lui Dumnezeu. Deci se poate și cu copiii noștri. Observați acolo o bibliografie frumoasă. Pentru seminarul acesta ne oprim aici. Cum am spus, dacă aveți întrebări, nu vă sfiiți să scrieți aceste întrebări. Deja este 1 fără 10. Nu vă sfiiți să scrieți aceste întrebări și în partea a doua a seminarului nostru de după masă vom încerca să răspundem la cât mai mult dintre ele sau la toate. Eu vă mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate Viorel.
Avem și probleme care parcă ne depășesc. Haideți să le punem în mâna Domnului. Ne ridicăm în picioare, sigur, în final vrem să mulțumim Domnului, partea finală a rugăciunii și Domnul să privească cu îndurare spre noi. Ne rugăm.